direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Dhegaystayaal, waa habeen Arbaca bisha Februarina, waa lix sanadkuna waa 2019. Saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 PM. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband FM-yada magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Nairobi iyo magaalooyin kale, iyo bogeyna VOA somali.com. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Jaamac Abdulla Jaama iyo anigu ah Ibraahim Xasan Dandure.
Qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisa sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka Mareykanka.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Waa inaynu diidnaa siyaasadda ku salaysan argoosiga, is-adkaynta iyo isla tirsiga.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan waxyaabaha uu madaxweyne Trump khudbadiisa kaga hadlay hubin lagu sameeyey iyo jawaabta uu xisbiga dimuqraadiga uu ka bixiyey oo aad dhegaysan doontaan.
Waa dhaqan caadi ah oo sanad walba markii madaxweynuhu khudbeeyo xisbiga rabaha ha ahaado xisbiga kale aan kalada haynin wuxuu faaqulaaqo. Sanadkan waxay si gaar ah isugu imaday arrintani. Waxaa la soo xulay haweeney madow ah, waa markii ugu horeysay qof haweeney oo madow ah oo garyaqaanada oo geerdiyada la soo xulay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan laba iskuul oo ku burburay qaraxyo ay Al-Shabaab geysteen magaalada Muqdisho oo dib loo dhisay maantana la furay.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ayaa isaga oo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ku guuleystay inuu soo gebagabeeyo dagaalla ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaabteen nolosha ku dhowaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2001. Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in la gaaray xilligii nabad lagu dhammayn lahaa colaadaha ka jirta dalka Afghanistan. Sidoo kale waxa uu xusay in uu amray in ciidamada Mareykanka ay ka soo baxaan Siriya.
Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa soo saaray bulwo loo diray guddigii caleemasaarka ee madaxweyne Trump, taasi oo lagu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacago deeq ah iyo qarashaad la bixiyey. Waxaase aqalka cad markiiba ay iska bergeeleen baaritaankaasi. Sarah Sanders ayaa u sheegtay CNN in aqalka cad aysan taasi wax howlo ku lahayn, iyadoo ay socdaan aruurinta baaritaan dembiyeed, iyo dadka la xukumay ayay Sanders sheegtay in waxa socda ay filayso inay salka ku hayaan caro ka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump ayaa waxaa markii u horreysay lasoo tebiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed ay soo qaateen warkaasi.
Khudbadii madaxweyne Donald Trump oo xalay kula hadlay shacabka iyo siyaasiyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay xiriirka isaga iyo hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi oo uu ku tilmaamay inay kulmayaan bishan. Madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaas uu ka dhici doono dalka Fiinam 7-ka bishan. Madaxweynuhu ma sheegin magaalada uu shirkaasi ku qabsoomi doono. Wadahadallada madaxweynaha Mareykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan xakamaynta nukleerka Kuuriyada Waqooyi ayaa si gabaabsi ah u soconaya, iyada oo kulankooda ugu horreeyay ee ku yeesheen Singapore bishii Juun.
Macedonia ayaa saxiixday dokument muhiim ah oo ay ku doonayso inay ku biirto gaashaanbuurta NATO, howshaas oo laga yaabo in ay dhammaystiranto sanadka soo socda. Hogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Macedonia Nikola Dimitrov ayaa ka mid ahaa xubno ka qayb galay xaflad arrintaas ku saabsanayd oo maanta Arbaca ka dhacday Brussels. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in ku soo biirtaanka Macedonia oo noqonaysa xubintii 30aad ee dalalka NATO ay xasilooni badan iyo ammaanba ay u keeni doonto gobolka. Dalka Greek ayaa ishortaagay dadaalada Macedonia oo muddo dheer uu ka dhexeeyo muran ku saabsan isticmaalka magaca Macedonia. Labada dal ayaa waxay ku heshiiyeen in Macedonia magaceeda ay ku beddesho Jamhuuriyadda Macedoniyada Waqooyi.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay jeediyey khudbadiisii madaxweyne ee sanadlaha ahayd ee loo yaqaano State of Union. Khudbadan oo uu madaxweynuhu kaga hadlo marxaladda dalka Mareykanka ee uu shacabkana u jeediyo, taas oo uu ku taabto xaalado kala duwan. Khudbadan oo aan ahayn tiisii ugu horreysay intuu madaxweynaha ahaa ayuu xalay madaxweynaha isagoo ka khudbeynaya aqalka, waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay midnimo. Wariyaha v o eda ee aqalka cad Betsy Wadikwaskora ayaa warbixinta inoo soo dirtay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka tallaabsaday caado soo jireen ahayd, waxaana uu khudbadiisa bilaabay isagoo oon sugin inay ku soo dhoweyso afhayeenka aqalka cad Nancy Pelosi oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay isku dhacsanaayeen.
We must reject the politics of revenge, resistance and retribution.
Waa inaynu diidnaa siyaasadda ku salaysan argoosiga, is-adkaynta iyo isla tirsiga,
sidii caadada ahayd. Madaxweyne Trump waxa uu tiriyey guulo:
There's nothing anywhere in the world that can compete with America.
Ma jirto meel adduunka Mareykanka la tartami karta.
Hase yeeshee, arrinta socdaalka ayaa markiiba xagga hore timi, taasoo madaxweyne Trump ay isku maandhaafsan yihiin xisbiga Dimuqraadiga, kuwaasoo diidana dalabkiisa ah $5.7 billion oo uu rabo inuu derbiga ku dhiso.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built.
Waqtigii la soo dhaafay, inta badan dadka halkan ku sugan waxay ogolaadeen oo ay u codeeyeen dhisidda derbiga, laakiin derbiga saxda ah welida ma dhisin, anigaana dhisaya.
I will get it built.
Muranka arrinta derbiga ayaa keentay in qayb ahaan howlihii dowladdu ay xidhmaan 5-3 maalmood, iyadoo haddii wax heshiis aan la gaarin 15 February xidhnaasiyo labaad uu soo muuqdo. Todd Belt waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington.
He didn't give the Democrats anything that they wanted to hear. He didn't make any offerings.
Umaanu sheegin dimuqraadiyiinta wixii ay rabeen inay ka maqlaan, mana soo bandhigin wax tanaasul ah. Uma malayo inuu cidna u dhaqaajiyey dhinaca xalhelidda.
Haweenka ku jira sharci dejinta ee xisbiga dimuqraadiga ayaa soo xidhay dhar cadcad si ay u muujiyaan dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee codaynta. Badankoodu ma aanay sacabinin intii khudbaddu ay socotay. Marka laga reebo mar uu Trump soo jeediyey in lasoo afjaro ismarinwaaga islamarkaana uu hoosta ka xariiqay, qarni ka soo wareegay kadib hirdankii haweenka ee codaynta iyo weliba tira haweena oo kongareeska ku jira. Siyaasadda arrimaha dibadda, Trump waxa uu taageeray in la beddelo hoggaanka dalka Venezuela, waxaana uu xusay waxa uu muujiyey guulihiisa oo ay ku jiraan dagaalka dhanka ganacsi ee ka dhexeeya Shiinaha, ka bixitaanka Maraykanka ee heshiiska hubka nukliyeerka ee Ruushka kula jiray, yaraynta xiisadii u dhexaysay Kuuriyada Waqooyi, iyo weliba sii waditaanka cadaadiska Iran. Trump waxa uu hoosta ka xariiqay qorshayaal wadajir ah oo ay ku jiraan xoojinta tasiilaadka, in lacag la siiyo dadku marka ay fasax ugu maqan yihiin arrimaha qoyska, yaraynta kharashka caafimaadka, dimargelinta cudurka HIV oo ah fayraska sababa AIDS-ka, iyo weliba cudurka kansarka ee carruurta ku dhaca. Hase yeeshee, dhinaca kale waxa uu riixay arrimo muhiim u ah siyaasaddiisa oo ay ka mid yihiin sharciyada mamnuucaya in ilmaha layska soo rido bilaha dambe ee uurka, iyo weliba isaga oo duray baaritaanka xidhiidha dhex maray ololihiisii doorashada iyo weliba Ruushka doorashadii 2016.
If there is going to be peace and legislation, there cannot be war.
Haddii nabad iyo sharci la rabo, ma aha in dagaal iyo dambi baaris ay meesha yimaadaan.
And investigation.
Stancy Abrams oo wax yar ku weyday tartankii doorashada gudoomiyaha gobolka Georgia ayaa iyadu jeedisay khudbaddii jawaabtu ahayd ee xisbiga Dimuqraadiga, iyadoo hoosta ka xariiqday helitaanka xuquuqda codeynta.
We must reject the cynicism that says allowing every eligible vote to be cast and counted.
Wa inaynu diidna shakiga la abuurayo ee ku saabsan sawirka laga bixinayo tirinta cod kasta, iyadoo arintaasi lagu tilmaamayo xukun maroorsi.
Is a power grab.
Dhinaca sinnaanta guurka, daryeelka caafimaadka iyo weliba si loola dagaalamo cunsuriyadda ayaa Abrahams ay soo bandhigtay qorshaha xisbigeeda. Sheri Jebi waxay falanqaysaa arrimaha siyaasadda.
I think it sent a message that this is the Democratic Party of today, a woman.
Waxaan u maleynayaa inay arintaasi fariin u direyso taasoo ah sawirka xisbiga Dimuqraadiga ah ee maanta jira, waana haween isir kasta ka soo jeeda, kuwaasi oo aan ka iman qoysas siyaasiyiina.
From the politician class.
Qodob kale ayaa xusid mudnaa, taasoo noqon karta tii ugu horreysay ee khudbad sanadeed ka dhacda, iyadoo ayada ee nashacidajintu ay heesteen. Martida madaxweyne Donald Trump waxaa ka mid ahaa Judas Damet oo ka badbaaday dilkii Pittsburgh, kaasoo ay ku beegnayd dhalashadiisii 1980-aad.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo koobayay warbixintii Betsy Wadig Kwaswara oo ku saabsanayd khudbaddii madaxweyne Donald Trump. Weli isla khudbadda ayaanu ku jirnaaya dhinaca Dimuqraadigana, Stacey Abrams oo horey uga tirsanayd golaha sharci dejinta gobolka Georgia, islamarkaana si dirqa ah looga adkaaday doorashadii barasaabka gobolkaas ee 2018-ka ayaa bixisay jawaabtii xisbiga Dimuqraadiga ee khudbaddii madaxweyne Donald Trump, iyadoo ku eedeysay madaxweynaha shaqadii dowladda ee dhowaan hakadka gashay, iyadoo ku dooday in xisbiga jamhuuriga uu burburiyey himilooyinkii qoysaska Mareykanka. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Abrams waxay carab ku adkaysay baahida loo qabo in labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ay wada shaqeeyaan si looga fogaado in lagu celiyo hakadkii ku dhawaad muddada 35 maalmood ahayd ku yimid howlihii dowladda, taasi oo shaqo la'aan dhigtay in ka badan 800,000 oo shaqaalaha federaalka ka mid ah.
A few weeks ago, I joined workers upon for abandon not just our people. Federal workers upon for political games is a disgrace. The shutdown was a
spot to the bad unkohor. Waxaan ku biiray mutadawiciin cunto u qaybinayay shaqaala federaal oo shaqadoodii ay hakad gashay. Waxay saf u galeen baakado cunno ah iyo rajo, maadaama aysan todobaadyo helin lacagtoodii. In noloshooda laga dhigo mid ciyaar siyaasadeed lagu dheelo waa ceeb. Hakadka ku yimid howlaha dowladda waxay ahayd ruwaayad uu jiray madaxweynaha Mareykanka, taasi oo meesha ka saartay mabaadiidii oo aan cidleyn oo keliya dadkeena balse sidoo kale qayimkeeni.
Making livelihoods of our federal workers upon America. Just a few weeks ago, I joined volunteers to distribute meals to furloughed federal workers.
Abrams waxa ay ku baaqday in dib loo soo cusboonaysiiyo dadaalka lagu bixinayo cadaalad bulsho iyo mid dhaqaale oo ay wada helaan dadka Mareykanka. Abrams waxay sheegtay inay aad uga niyad jabsan tahay sida madaxweynuhu u wajahayo dhibaatooyinka dalka, iyadoo intaas ku dartay inaysan marnaba jeclayn inuu guul dareysto.
But we need him to tell the truth and to respect his duties and respect the extraordinary diversity.
Hase yeesho waxaan doonaynaa inuu runta sheego oo uu xushmeeyo waajibaadkiisa oo uu xushmeeyo kala duwanaanshiyaha aan caadiga ahayn ee dadka Mareykanka. Horumarkeena waxaa mar walba laga heli jiray badbaadada astaamaha aasaasiga ah ee tijaabada Mareykanka oo ah in wax saxan ay sameeyaan dadkeena.
In the basic instinct of the American experiment to do right by our people.
Abrams ayaa sidoo kale waxay soo hadal qaaday arrimaha soo galootida oo markii horeba horseeday in dowladda shaqooyinkeeda ay hakad galaan kadib markii madaxweynaha uu ku adkaystay in la maalgeliyo derbi uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka.
We know bipartisanship could craft a 21st century immigration plan, but this administration chooses to cage children and tear families apart.
Waxaan ognahay in wada shaqaynta ay hoggaamin karto qorsho socdaal oo qarniga 20-aad ah. Hase yeeshee maamulkan waxa uu doortay inuu xayndaab ku oodo caruurta oo uu kala dantaalo qoysaska dadka oo si wanaagsan loola dhaqmo xuduudda macnaheeda ma aha xuduud iska furan. Madaxweyne Reagan wuu fahamsanaa tani, madaxweyne Obama wuu fahamsanaa tani, dadka Mareykanka waa ay fahamsan yihiin arintan. Dimuqraadigana waxay u taagan yihiin inay xaqiijiyaan dekadaheena iyo xuduudaheena. Hase yeeshee, waa inaan ogolaanaa ka soo bilow beerashada, daryeelka caafimaadka iyo hindisaha ganacsi in Mareykanka ay xoojiyaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ah ee aanay xoojin darbiyada.
But we must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Stacey Abrams ayaa dhinaca kale waxa ay ka hadashay xuquuqda ay dadku u leeyihiin inay codeeyaan, iyadoo uu ku boorisay dadka Mareykanka inay iska diidaan caburinta dadka, isla markaasna qof kasta oo xaq u leh inuu codeeyo uu codkiisa u dhiibto isaga oo rumaysan inuu leeyahay awood uu wax ku bedelo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandurey oo inoo soo koobayay warbixin ku saabsan jawaabtii dimuqraadiga ee Stacey Abrams bixisay.
Haddaba jawaabta dimuqraadiga ee ay Stacey Abrams bixisay iyo waxa ay xoog ku saartay ayaa wariyahan Maxamed Colaar Xasan waxa uu wax ku weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University ee Columbus.
Walaal, dimuqraadiga waxaa jawaabta madaxweynaha u bixisay haweeney sida dimuqraadiga ah ee la yidhaahdo Stacey Abrams oo u tartantay guddoomiyaha gobolka Georgia oo aad u soo dhaweysay doorashadaas. Doodeedii ay madaxweynaha ugu jawaabaysay waxay diiradda ku saartay dhowr arrimood oo muhiim u ah xisbiga dimuqraadiga iyo guud ahaan dadka Mareykanka. Waxaa ka mid ahaa arrinta caafimaadka, arrinta xakamaynta hubka, soo galootiga iyo xuduudaha, xuquuqda shaqaalaha. Arrinta ugu xiisaha badnayd oo ay aadka ugu adkaysay carabka waxay ahayd arrinta ku saabsan cod bixinta iyo in dadka Mareykanku ay xuquuq u helaan codkooda inay bixiyaan, laga soo bilaabo marka la isdiiwaangelinayo ilaa iyo marka codka la tirinayo.
Waa gartay, waxaa kaloo ka hadashay xuduuda iyo dadka soo galootiga ah qiimaha ay ku leeyihiin dalka Mareykanka.
Runtii arrintaas way ka hadashay, waxay sheegtay in caruur iyo waalidkood la kala xakameeyo oo lagu xiro meelo kala duwan lagu kala xiro oo sidaa loo dhibaateeyo aanay ka turjumaynin dadka Mareykanka ah iyo waxay aaminsan yihiin iyo sida ay u nool yihiin. Waxay ku eedeysay marka xisbiga talada haya iyo madaxweynaha hadda jooga in ay ka baxeen waxyaabihii qiyamkii Mareykanku lahaa oo wanaagga ahaa oo maaragta axsaan falka ahaa oo ay door bideen inay dadka dibaan oo dhibaateeyaan oo caruurta ay xakameeyaan oo wax lamida waxa ay sameeyen. Marka waxay ku dooday in ay wanaagsan tahay in xuduuddii la xakameeyo oo xuduuddii la hagaajiyo, laakiin aysan ahayn in dadka la dhibaateeyo.
Laakiin markaad fiiriso barnaamijka caafimaadka markuu ka hadlayay madaxweynaha, waxa uu sheegay in dadka ay helaan caafimaad jaban ay muhiim tahay, in maaragtay dadka cudurra haddii ay hore u qabeen ama jirooyin hore u jiray oo qofka dadku hayay inaanay qolyaha insuransiga ama caafimaadka bixiya aanay dadka ku xiri shuruud uga dhigi karin. Waxyaaba markaa fiiriso, ma moodaa in meelo qaar uu kaga soo kaga dhowaa ra'yada ay qabaan dimuqraadiyiinta?
Waa xaqiiq, madaxweynuhu waxyaabaha qaarkood wuxuu muujinayay inuu dhexdhexaad ka yahay oo uu runtii kasoo dabcay meeluhu joogay. Waxa ay iyadu ku dooday waxa weeyaan in la ballaariyo tusaale ahaan Medicaidka, Medicareka in sidoo kale la ballaariyo, waa kaarka caafimaadka ee dadka ama danyarta ah ama dadka waayeelka ah la siiyo. Waxa marka ay ku doodaysay waxay ahayd way arrimahani xisbiga jamhuurigu waxay door bidayaan in haab ganacsi loogu jiro sidaad ogtahay, sida madaxweynuhu soo ka yiraahda, laakiin xisbigana waxay sameeyeen way la dirireen sharciga caafimaadka ee madaxweyne Obama uu meel mariyey oo ay kamid ahaayeen waxyaabaha hadda tilmaantay sida dadka cudurada horey u qabay in kaar caafimaad ay heli karaan iyo waxyaabaha lamidka ah. Marka way kusii adkeynaysaa, waxayna fahamsan tahay shacabka Mareykanku inay danaynayaan in caafimaadkoodu uu muhiim yahay.
Dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan khudbadda madaxweynaha markuu jeediyo markaa talada haya, maahane xisbiga kale ee madaxweynaha kasoo horjeeda in sidan oo kale ay qof usoo bixiyaan oo loo jawaabo. Dhaqan siyaasadda Mareykanka jira miyaa mise waa wax cusub?
Waa dhaqan caadi ah oo sanad walba markii madaxweynuhu khudbeeyo xisbigu raba ha ahaado xisbiga kale aan talada haynin wuxuu soo xulaa qof. Sanad kale waxay si gaar ah isugu ahayd arrintani, waxaa lasoo xulay haweeney madow ah, waa markii ugu horeysay qof haweeney oo madow ah oo garyaqaanada oo siyaasiyada lasoo xulay. Runtii waxayna dadka qiimeeya arrintani sheegayaan in ay si wanaagsan hadalka u dhigtay, in aysan abaarin inay madaxweynaha ereyada meesha ka yiri keliya u jawaabto, ee ay tilmaanto waxyaabihii uu ay dawladdu sameeyneyso, sida tusaale ahaan in dawladdu iyo dhan la xiro dad shaqaalaha oo masaakiin ah oo jeeg iyo jeeg isku suga oo aan sahli karin inay bilo lacag la'aan haadaan iyo mushaar la'aan, in mushaar la'aan la dhigay, taasna ay qoysaska dhibaateynayso. Waxay aada uga hadashay ahmiyadda qoyska iyo shaqada iyo ay leedahay, iyadoo tusaale usoo qaadatay qoyskeeda oo ay sheegtay in labadeeda waalidba ay shaqayn jireen laakiin hal baabuura uu ka dhexeeyey, siday u axsan badnaayeen bay ka sheekaysay. Dhaqankii lagu soo barbaariyey oo maaragtay dadnimada lahaabay inta ka sheekaysay, waxay tiri xilligan la joogo waxaa la joogaa xilli runtii ay madaxweynihii iyo xisbigiisa muujinayaan in wax walba ay yihiin ganacsi iyo maqabateen iyo dhibaateen keliya.
Waa hagaaga kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda gobolka Ohio ee magaalada Columbus, waxaana uu warramayey wariyaheena Maxamed Olaad Xasan.
Weli isla arrimaha khudbaddii madaxweyne Trump xalay ayaanu ku jirnaaye. Waxyaabihii uu sheegay madaxweynaha waxaa ku jiray qaar badan oo xaqiiqdooda la buriyey, kuwo marin habaabin lagu tilmaamay, tirooyin uu qalday iyo kuwo uu ka badbadiyeyba. Xuseen Barre Aadan ayaa waxyaabihii uu ugu waaweynaa khudbadda kadib la hubiyey inuu soo koobayo. Waxaa la soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandurey.
Madaxweyne Trump ayaa isaga oo ka hadlaya dagaalada Bariga Dhexe waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay dagaalka Bariga Dhexe ku jireen 19 sano,
laakiin xaqiiqada ayaa ah in dagaalka Afghanistan uu bilaabmay 2011 gaar ahaan weerarkii 11 Sebtembar. Kadib dagaalka Ciraaq ayaa isaguna bilowday 2003, waana muddo 17 sano laga joogo. Waxaa kaloo xusid midan in Ciraaq ay ka tirsan tahay Bariga Dhexe balse Afghanistan ay ka tirsan tahay dalalka ku yaala koonfurta iyo bartamaha Aasiya.
Dhinaca arrimaha gudaha ee Mareykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in hoos ay u dhacday tirada dadka kaalmada raashinka ka hela dowladda.
Marka xaqiiqada la eegana, tirada dadka raashinka kaalmada ah ka hela dowladda Mareykanka ma aha mid wax badan hoos u dhacday. Sanadkii 2016 ka hor intaan la dooran madaxweyne Trump waxaa tirada dadkaasi ay ahayd ku dhawaad 44 milyan, sanadkii 2018 waxay ahayd 40 milyan. Sidaasi daraaddeed hoos u dhaca uu madaxweynuhu ku sheegay 5 milyan ma aha mid sax ah, balse waa ku dhawaad 4 milyan oo qof oo keliya.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku sheegay in muhiim ay tahay derbiga laga dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico, derbigaas oo uu sheegay inuu hoos u dhigayo dadka sharci darrada ku soo gelaya, isagoo tusaale u soo qaatay magaalada San Diego oo derbiga laga dhisay, kaasi oo sida uu sheegay hoos u dhigay tirada dadka sharci darrada ku soo gelaya.
Laakiin xaqiiqada marka la hubiyo waa run arrintaasi way jirtaa in San Diego ay tirada soo galootigu hoos u dhacday, balse waxay dadku u wareegeen saxaaraha kulul ee gobolka Arizona, halkaasi oo soo galooti badan oo tahriibayaal ah ay kulaylka u dhinteen, taasoo macnaheedu tahay in dadku ay isku dayi karaan inay meelo kale ka soo galaan. Xafiiska isla xisaabtanka ee dowladda Mareykanka ayaa sanadkii 2017 sheegay inaanay xukuumadda Mareykanku soo bandhigin warbixin muujinaysa sida uu derbigu u sugi karo ammaanka xadka.
Dhinaca fursadaha shaqo ee dadka laga tirada badan yahay ee Mareykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in dadka madowga ah iyo dadka ka soo jeeda Aasiya iyo Latin America ay shaqo la'aantoodu ay gaartay halkii abad ugu hooseysay.
Laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha, balse waxaa xaqiiq ah in dadkaasi ay shaqo la'aantoodu kor u kacday. Tusaale ahaan, dadka Mareykanka ah ee madow heerka shaqo la'aantoodu waxa uu hoos u dhacay bishii May isagoo gaaray ku dhawaad 6%, laakiin waxa uu sare u kacay bishii Julaay iyadoo tiradu gaadhay 7%. Dadka madowga ah ayaa shaqooyinkii u badnaa helay intii uu madaxweynihii hore Barack Obama uu talada hayay.
Dhinaca dhaqaalaha waxa uu madaxweynaha khudbadiisa ku sheegay in dhaqaalaha Mareykanka markii isaga la doortay kadib uu si mucjiso ah oo aan hore taariikhda loogu aragay uu kobcay.
Laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha, inkastoo dhaqaalaha Mareykanku caafimaad qabo haddana uma dhowo heerka taariikhiga ah ee uu madaxweynuhu sheegtay, iyada oo khubaradu ay ku tilmaameen sawirka uu madaxweynuhu bixiyey inuu yahay mid ka badbadis ah.
Dhinaca haweenka waxa uu madaxweyne Trump uu sheegay in intii uu xilka qabtay ay sare u kacday tirada haweenka ee shaqooyinka helay.
Arrintaasi ayaa ah mid run ah, laakiin sababtu ma aha siyaasadda madaxweyne Trump sida uu sheegtay, balse waxaa sabab u ah tirada shacabka Mareykanka oo korodhay. Laakiin waxa ay doodu ka taagan tahay in heerka iminka ay marayaan uu yahay heerkii taariikhda ugu sarreeyey iyo in kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inoo diyaariyey, iyo Ibraahim Xasan Daandurey oo wadajir ula soo jeedinayaba halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna aanu ku nasanno dhankii heesaha Yurub Genyo.
waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idilanaya halkaad ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A waxaasna toos ugu dhigisanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsana idaacaddana qodobadeeda ku soo maqalna waxaa ka mid ah midowga Yurub oo dayactir ku sameeyey laba dugsi oo hore waxyeelo ay ka soo gaartay weerar Al-Shabaab ah ay ku qaadeen xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho bishii September. waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kalaasiyasha intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xalay jeediyey khudbaddii sanadlaha ayaa isaga oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay inuu maamulkiisa uu ku guuleystay inuu soo gabagabeeyey dagaallo ay qayb ka ahaayeen ciidamada Mareykanka. madaxweynaha ayaa xusay in dagaalada Afghanistan iyo Ciraaq ay galaafteen nolosha ku dhawaad 7,000 oo askari oo Mareykan ah tan iyo sanadkii 2001.
dacwad ogeyaasha Mareykanka ayaa soo saaray balwal loo diray guddigii caleema saarka ee madaxweyne Trump, taasi oo loogu codsanayo dokumentiyo la xiriira lacago deeqa iyo qarashaad la bixiyey. waxaase aqalka cad markiiba iska biri ay yeeleen baaritaankaasi. Sara Sanders ayaa u sheegtay CNN in aqalka cad aysan taasi wax shuqulo ku lahayn. iyadoo ay socdaan aruurinta baaritaan dembiyeed iyo dadka la xukumay ay Sanders sheegtay in waxa socda ay filayso inay salka ku hayaan caro ka dhalatay in madaxweynahani uu madaxweyne noqday. Baaritaanka la xiriira guddiga caleemasaarka ee madaxweyne Trump ayaa waxaa markii u horreeyey lasoo tebiyey Isniintii oo dhowr warbaahineed ay soo qaateen warkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa khudbadiisii sanadlaha ahayd ee xalay jeediyey waxa uu ku sheegay in isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ay kulmayaan dabayaaqada bishan. Madaxweynaha ayaa shaaca ka qaaday in kulankaasi uu ka dhici doono dalka Fiinaam 7-20 bishan. Madaxweynuhu ma sheegin magaalada uu shirkaasi ku qabsoomi doono.
Macedonia ayaa seexday dokument muhiim ah oo ay ku doonayso in ay ku biirto gaashaan buurta NATO, howshaas uu laga yaabo in ay dhammaystiranto sanadka soo socda. Hogaamiyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Macedonia Nikola Dimitrov ayaa ka mid ahaa xubno ka qayb galay xaflad arrintaasi ku saabsanayd oo maanta u Arbaca ka dhacday Brussels. Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in kusoo biiritaanka Macedonia oo noqonaysa xubintii 30-aad ee dalalka NATO ay xasilooni badan iyo ammaanba ay u keeni doonto gobolka.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii kale ka horreeyey baad kala socotaan. Waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Midowga Yurub ayaa dayactir ku sameeyey laba iskuul oo hore waxyeelo kaga soo gaartay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta degmada Howlwadaag bishii Sebtembar. Iskuulladan ayaa waxaa wax ka baranayay caruur oo u badan kuwa danyarta ah. Wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa iskuulladan warbixinta inooga soo diray.
Labada iskuul ee kala Xasan Qariidi iyo Howlwadaag ayaa burbur xoogan wuxuu ka soo gaaray weerar ay geysteen Al-Shabaab oo ka dhacay xarunta degmada Howlwadaag 4-tii bishii Sebtembar ee sanadkii tagay 2018. Iskuulladan waxaa wax ku baranayay caruurta deegaanka iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danyarta ah. Dib u dayactirka iskuulkan waxaa gacan ka geystay Midowga Yurub. Maanta ayaa la dib xariga looga jaray iyadoo munaasabad kooban oo ka dhacday xarumaha iskuulladan ay goobjoog ka ahaayeen madaxa Midowga Yurub ee Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada. Wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Gowad Axbare ayaa sheegay in iskuulladan baahi xooggan ay u qabeen kana mahad celinayaan taageerada Midowga Yurub ee Soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada.
Sidaa ka warqabtaan maanta waxaan soo bandhigay in aanu dabaaldegno daacadda dareen iskuul ee wakti dibku soo gaaray wakti daarana aan ku dayactirno.
Madaxa Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim u tahay inay joogaan iskuulladan ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxyo Al-Shabaab ay ka geysteen Muqdisho, gaar ahaan xarunta degmada Howlwadaag. Wuxuu sheegay Midowga Yurub inuu garab taagan yahay waxbarashada Soomaaliya iyo horumarinta.
When the European Union learn about the damage to these two schools as a result of a heinous terrorist attack,
markii Midowga Yurub uu ogaaday khasaaraha labadan iskuul ka soo gaaray weerarkii bahalnimo ee argagixisada, waxaan la soo xiriirnay wasiir Goodax si uu nooga taageero sidii aan labadan iskuul dib ugu dhisi lahayn. Shan bilood kadibna waxaan ku faraxsanahay in ay igarab taagan yihiin wasiir Goodax iyo wasiir Jamaal oo aan wada furno iskuulladan.
Midowga Yurub ayaa Soomaaliya waxay ka taageeraan mashaariic badan oo horumarineed sida waxbarashada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir 2 maalmood socon doona oo sanadla ah oo looga hadlayo xaaladda garsoorka Soomaaliya ee caqabadihii ku horyimid sanadkii la soo dhaafay. Wariyaha v o a Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Shirka looga hadlayo xaaladda garsoorka dalka Soomaaliya waxaa ka qayb galaya hay-adaha cadaaladda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada, qaybaha kala duwan ee maxkamadaha, sidoo kale hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta dalka, qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka, culimo u diin iyo qaybo ka socda bulshada rayidka. رئيس وزير كحجين كدل كصومالي يوم ضن مهدي محمد جوليد قدر أو شركة مانت دافري أي وحوش شيء إن حكومة دو أي أهمية وين سينيسو سدي قرصور كله هجاجن لها لون هيل لها قرصور مضح بنان أو هيستكل سوني دبل شدة
قرصور كواتير مهمة أو كم إذا صد حدا تير أو وين أي دولة نمرة كقوة بنتاعي شرح دجنتا فلنتا أو حكومة دي هجانتي سياسة ذا هي قرصورك أو أي شطدة بنتاعي إنه قرنقان دولة دا هي شعبك هي شعبك لحديثة إنه كلا ساران حقك كلا ساران عدالتك كلا ساران ومد مسلمين بين النهاي مركا قرصور كوا أهل بوله
وزيرك عدالة حكومة الصومالية أبو كات حسن حسين حاجي أو هذا الكجيد يا شركة يا شيخ إن سنة كان جديسة إن أيديسيان جدك أذيك قرصور كأو مهم وا إن لهلو محكمة الدستور جا
قولها أهمية دور وأكسون هاي وأنا كشقينا هاينا تبت أمني عدالة وحكوجرتها إن سنة كان قولي هي سلطة سؤال أسلق عذني
حريلاليها قود قرنك أحمد علي الداهر أو قول وين كتل مامي قبسو مدى شركة قرصورك هي أقوبة قيدين عكالي حكومة ده يبارلمانك إن أيدي دجيان شرعية بدن أو مهيموة سيدي أي هولوه دو كسعون لها يين
هدي أنا حفيز كحرالنتا وضو بدن نوغو مهم سنة حكومة ده يو بارلمان كيلوان نهر فديان نوغو تران حاكم ده إن لا صوت ما يستروا جدّي مسماس لتجعلن كمسماس ورنتي جدّي كبايا أما دام يستريا هؤلاء لتجعلن كمسماس قا يدوم بيدا وحفيز كني وحفتاري وعقلن أصلاً ومتهريا للبرلمان كا ورنتي هي ذا شرعي فليال كلير هذا عقبات قاهر تاجن شرعي لا دغالن كار كحسدا شرعي لاس و شرعي عادي عاد مهم او رنتي ان ان سي دبا ولا دغالن ارغحسدا سهليا شرعي غاس و متو اي هوريا لا بارلمان كا ايغنا فكسنينا شقوين كغرسوركا سي و سهلنادو ان شرعي غاسنا ان لو تتشيو تشيش لا ما مود سومالين رنتي عاد بي سوغيشا
قدوميها محكمة الصري الصومالية باشي يوسف أحمد وقدم بين شركة كهدلي يا شرحات كبيرية مهمة شركة قرصور كدلك
شركة الانتودية هو أولي لغنى هاو حاول مدن إن لغو قرطيو وحقبت كقرصور كسنة كي تغي عقبانه كور يمد عقبانه كور تاغن يفدع اتهاي لغو قدو لغو قدو يقول شياش وقول شيسن قرصور كسنة كهدا المقلي إلى دون يوه إلا حلقة قبطان شاه الله تعالى يسيوه كلا اسكو حركة قرصور كهرر كيسة كلا دون
قدوميها محكمة السرعية كهد ليد لها انت بذن لوجيد يو قرصور ك يو حكونا داي فليان محكمة ده الدلك يو حيابها وقور شيسنين اي كقبطان
وحن نبقوا عينا سعى بقول الدغة لنوه مسلاس وقرصور ك دحي سكتشري كرا سعى مقرصور ك وقد ابنان ميلك آدم مسوق إح يلا يلوز si arinta loo xaqiijiyo amniga jiin doona habab arinta lagu la dagaalamo oo ay ka mid yihiin xeerka anshaxa garsoorka insha Allah ta'ala waxaabaha waxa uu ku xiran golaha adeega garsoorka ay qaban doonaan haddana waxaan wax badan ka qabanay arintaas la dagaalanka musuqmaasuqa oo badan ba shaqo uu looga saaray qaar badan oo kalena xisaabtan baa runtii lagu jira
si kasto ay tahay shir sanadeedka garsoorka dalka oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in ay ka soo baxaan waxyaabo muhiim u ah cadaaladda dalka iyo wax ka qabashada daliilaha dul hoganaya garsoorka dalka Soomaaliya. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afhamiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, buga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA. Iyadoo maanta dunida lagaga hadlayo maalinta caalamiga ah ee joojinta gudniinka gabdhaha ee sanad walba la qabto maanta oo kale, ayaa warbixin ay soo saartay dalada ay ku midoobeen ururada joojinta gudniinka ee Soomaaliland, waxaa lagu sheegay in dadka sameeya gudniinka ay ka mid yihiin dadka mihnada caafimaadka ku shaqeeya, taas oo ay ku tilmaameen mid sii kordhinaysa in gudniinka gabdhuhu bato. Gudoomiyaha dalada Nafis Qatra Cumar oo u warantay wariyaha V O A Barkad Maxamuud Kaariye ayaa sheegtay in gudniinka hablaha ee hadda la sameeyo ay 320% sameeyaan mihnadayaal caafimaadka ku shaqeeya. Waatan gudoomiyaha oo uga horeyn ka hadlaysa xuska maalintan.
Maanta waa laga xusay Soomaaliland meel kasta gobolada oo dhan. Marka waxaan uga qayb galnay runtii dhisi aad iyo aad u fiican. Sanad walbana waxaa la xusaa 6 February oo lagaga hadlo dhibaatooyinka iyo hawshan soo noqnoqonaysa ee aan runtii meesheedii ka dhaqaaqaynay ah dhibaatada weyn ee uu ku hadlayo gudniinka habluhu ayay maanta ahayd.
Warbixin baa jirta cilmi baaris aan sameysteen kasoo baxday. Maxay warbixintaasi sheegaysaa?
Waxay sheegaysaa horta inaanu sidiisii ilaa 2014 ilaa maanta in ku jirna 2019 wax hagaagsan oo iska bedelay. Runtii halku maalintii marayo ahayd 99.8 buu marayaa, 99.8 ayuu marayaa boqolkiiba. Marka waxaan odhan karnaa 0.002 ayaa isbedelay baan odhan karnaa. Markana boqolkiiba boqol ka soo qaamo. Marka wax saas loo sheego ilaa maanta ilaa maanta isbedeli ma jiraan. Maadaama halkii taagan yahay nambarkii lagu bilaabay, waxaan odhan karaa wax badan uu isbedelo oo la sheegi kara ma jirto.
Markaad eegto xagga warbixintiina, markaan aad u fiirsato dhinacyo kala duwan baa sidoo kale tilmaanteen oo gudniinku guud ahaan waxba isma bedelin, soo aad sheegtay waa tidhi, laakiin gudniinkii fircooniga ahaa oo nooc ka mid a noocyada la sameeya ah in hoos u dhac ku yimid arrintaasi ka waran.
Xagga sunnaha markaynu sheegayno, sunnihii horta isaga qudhiisa ayaan kusiba loo aqoonin oo midwa iska fircooniga aynu sheegnay ee xagga horeyn ku xusnay, midna waxaad moodaa inuu ka yar naaqusan yahay. Marka kaasoo kale waxaan odhan karnaa wacyigii dadku isbedelay, dad badan baa imika xaggii sunnaha usoo noqday oo maxay ahaayeen fircoonigii habluwada ku samaynin. Waxa kaloo iyaduna meesha soo gashay dad kale oo aan markii horebadii ku jirin oo professional heeradkii baa soo galay imika. Marka iyada qudheeda warwar badan baaba naga haya maadaama imika soo galeen professional heeradkii, anba waxaan ujeedaa bahdii caafimaadku oo iyagu qudhoodu samaynayaan gudniinkii. Waxaan aad iyo aad uga warwarsanahay inaad saro sii kacaado barkado. Marka aad iyo aad baan runtii taa uga warwarsanahay.
Markaad leedahay waxa soo galay dadkii caafimaad ku shaqeynayay, ma waxaad ka wadaa dhakhaatiir iyo kalkaaliso caafimaad baa gudniin samaynaya?
Ayo, waxa soo galay umulisooyinkii, waxa soo galay dumarka hadda loo yaqaano maxay haytay inay caafimaadka wax ka garanayaan, 320% bay imika sameeyaan, iyagaa sameeya sida dhaatadan imika ku cad. Marka waxa weeyaan markay 320% sameeyaan, dumarkii kalena waxay sameeyaan 770%. Marka isla halkiinbu 700% taagan yahay odhan kartaa marka saa labada ay isugeyso. Marka waxabay waxay haytay maadaama bay soo galeen baan anagu kusileen markii hore dee waxabaan ku jirin maxay tahay bahda caafimaadka. Maadaama ay soo galeen dadkii maxay haytay marwaafiskii amba umulisooyinkii amba dadkii caafimaad wax ka yaqaano iyagii samaynayaan, waxa halkaa ka soo socon kartaa amba ka iman kartaba in abu sara usii kacabo halkiisii ku noqdo xataa sunnahaba laga tago. Marka runtii anagu halkaa waa marka yar warwarsanay.
Way Khadra, markaad eegto arrinta walaaca ka mujinsan leedihiin dadkii caafimaadka aqoonta lahaabaa samaynaya, sayn ognahayna xaggii anshaxii caafimaadka iyo shuruucdiina ay arrintaas in badan ka digaan, maxay tahay idinka markaad doorkiinu?
Doorkayga aanu ku qaadanayna anagu haddaanu nahay dalada Nafis ee had iyo jeer u hadasha amba u doodaa in la cidhib tiro amba la baabiiyo si kasta oo loo suulin karana loo suuliyo gudniinka hablaha, waxaanu la kaashan doonaa runtii oon wada shaqeynna leenahay hay-adaha ay qusayso sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda qoyska, shaqagelinta iyo arrimaha bulshada, wasaaradda diinta iyo awqaafta, dadkaas oo maxay tahay wasaaradahaas iyaguna ah wasaaradaha tooska hawshan u galay ambaad maxay haytay ka shaqeeya, ayaanu la kaashanaynaa qoshahayguna waxa weeyaan inaanu aad ugala shaqeyno maadaama bahdii caafimaadku imika la leeyahay 320% bay sameeyaan. ay dhaatadan sheegayso inaan wasaaradda la fariisano oo arrinka kala shaqeyno sidii waxan loo wada suulin lahaa qaran ahaan runtii qaranka oo dhamina oo arrinkan soo eego oo wax laga qabto dhibaatadan maxay haytay ku haysa hablaha aan runtii caafimaad darada iyo xiyaabaha ku farha badan
qadra umar oo ah gudoomiyaha dalada nafis waxa ay u warramaysay wariyahayaga magaalada halgeyso barqad maxmuud kaaliye
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysaa Sagar Saciid Faarax.
Sida la isku raacay, qoysaska dunida oo dhan waxaa laf dhabar u ah haweenka, hadda ay noqoto mid caawisa qoyskeeda iyo qoyska iyadoo ay samaysato. Waxa ayna halbowlo u yihiin qaybaha kala duwan ee qoyska, iyagoo oo doorar kala duwan ka ciyaara. Maryan Xasan oo ku magac dheer Xurriya waxa ay ka mid tahay haweenka muddada dheer ku soo jiray fanka Jabuuti, gaar ahaan dhinaca matalaada riwaayadaha. Waxa ayna matashay kuwa badan oo looga hadlayo qoyska iyo dhibaatooyinkiisa iyo sida haweenku ay kaalin mugla uga qaataan. Waxaan Xurriya wax ka weydiiyey sida haweenka shaqeeya ee iyadu ay ka mid tahay isla markaana ay haysato culayskii shaqadu ay u maarayaan gurigooda, gaar ahaan keeda.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Wadmaantay sagal waxa weeyaan horta hooyadu waxa weeyaan nolosha qoysa amba maxay yahay qofka bilaadanka waxa uu ku joogsaa waa dhabarka dhabarka haday wax kaga dhacan joogsan karo hooyadu waa soo kale waa dhabarka nolosha aadamaha ama sayn qoyska waxa weeyaan hooyadu kul walba iyada maxay yahay reerkii dhaxda wixiran ugana la xira badan aabaha uga la deeyadu waa hooyo hooyana hore waa macnaheedu qof wada garanayaan bad umaleenaya boo waxa weeyaan ma waxa dhici kara inuu ka fanaani baanahay reerkayga in waxaan siyaa qaybaan yaa noloshayda in shaqadeena qaybaan siyaa saacadahan la qayaan ku kala qaybtama aan ku kala shaqeeyaa in mid baaq maxay dibaysa dibeenay baagii waxaan kaas dibaysa wixii dhaqaale ka shareerkeega gelinaysa mid baa jaad yimaysa wixii dhaqaale ka shareerkeega gelinaysa mid baa maalinka maanta baa mishta boqo de in alaab iyo wixii iibsa adu mar walba hooyada wixii ay gacanta ku hayso ha reerkeega iyay u huraysa inta badan nafteeda ma xasuusanayso laakiin aabe uu muuyan deesa uu adu shaqeynayaa waxaa dhici kartaa muu yahay lacag smeel matal ma yaqaan si hooyadu fikirayso ma fikirayso imika aniga matal mar dhow mar hadaan mar bar xanuusto dhaqtarkan tiri waxa laygu dhibi laa fitamiin baa taalay wiil caana iyo baanta iyo xudada waxa inkaas reerkii muu ma daqal wasiib laa wiil waxa kul walaal alxamdulillah waan iska isma daqal caani iyo xudada bareerka uu yeelan de ubadkan siya de ubadka hadaan maanta dhimato xuquun baa laygu yiri ubadka ka hooyaa adigu cunto laakiin iskuma qoraya de wax weeyaan waxa ka wax qurufna arkaa wax yar oo macna arkaa wax yar oo fiican ka reerkii ubadkii in maanka maanta odaygi waxa ma ka fikirayaa hooyadu mar walba waxay ka fikirtaa reerkeega iyo qoyskeega laakiin aabuhu hadda ina cambaarinina in fiicanna way leeyihiin in dee maxay ama waxa warba u haynoo maxay ahay dee jaadka iyo noloshooda uu ku fikirayo isaga laftiisa mar sigaalkiisa imishkiisa bas ay taado oo isla maxay ahay dee qurux naagta fiican ninkeegu qurux badan soo ka baxay qurux ka baxay jacaysha isagoo wanaagsan oo qurux badan inuu ka baxay jacayshahay laakiin maxay ahay dee kale ee maxay ahay maskax maangaabisa dee in naagaab in maangaaba ku jirtay wixii sida meel marsan maxay gala oranaysaa
nocooda ragga oo iyagu qayb ka aqoyska intooda badan uma dhuun daloolaan hawsha baaxadda leh ee dumarku ay hayaan iyo dhibaatooyinka soo wajahda. Cabdulaahi Aadan Saciid waxa uu hadaba ka mid yahay dhalinyarada oo kaalinta haweenka iyo muhiimkeeda isla markaana ka mahad celiya hawsha ballaaran ee dumarku ay hayaan.
bismillaahi raxmaani raxiim hooyadu dee lama soo koobi karayo wanaagii ay leedahay iyo quruxda ay leedahay iyo wax la soo koobi karayo dumahayn maanta biri soo laba kaalin kasta ay hooyadu gashaa hooyadu waxa weeyaan aqalka dhan ay hooyada ka maqan tahay aqalka mugdi buu noqdaa oo aqalkaasi waxaa la gartay inuu hooyo lahayn aqalka masalan haddii aan ku soo qaato aqal ee hooyadu dhimatay ee adigu nool yahay waxaa laga dareemaa aqalkaan inuu dareen hooyada ka maqan meesha ee dareen jirto hadduu aab laysa hooyada noosho aab dhinto aqalkaasi sidiisa ma noqdaa isma bedelo waga hooyada kaalin fiican bay ka buuxdaa dhinaca kasaba kaalin kasaba buuxisaa aniga ahaan magaca iska ala cabdilaay hooyo meel hooyadu ay ka dhimatay mar hore aanu yar bay dhimatay alle raxmo laakiin inta waxaan ku soo koray hooyadaan dhibta hooyada laanta ee jir ee leedahayna waan dareemsanahay oo waan soo arkay alxamdulillah waxaan ii bedeshay hooyaday xaaskayga ay bedeshay waan guursaday iyada hooyo aabay noqotay quruxdii aqalkay hooyo laan iyo walaalaan ma dareemin inta islaantii la joogtay imikana laba bilood islaantii ma qantay marka xog baan dareensanahay imika murugtii waqtigii ma xaladii aan soo maray hooyaday ayaa maantana maxamedii tii oo kale ayaan yaa maraya maantana labada bilood imika islaantii iga maqantay insha Allah waxaan rajaynayaa islaantii inay soo laabato dollar oo hablad badan aan garanayaa dulqaad leh oo ninkii uu shaqeeya iska caafimaad qaba aqalada jiifa oo inuu shaqadkana diiday cuntadii oo bistil wuxuu bistil inuu helo doonayo oo gabadhii la dirayo oo caay oo waxaan leeyahay ragasi Ilaahay ka boqo gabadhu waxay nii qabanaysaa waa mas'uuliyad weyn waxa qaban kireen bay gabdhuhu qabtaan way waxa qabtaan rag ma qaban karaan
marka muddooyinkan ma loran kala deegaamadeena gabdhuhu waxay isku hayaan mas'uuliyadii ragga macatii dumarka
haade way adii hawsha la gabtid de waa lagu qabanay gabdhu hawsha ragina way hayaan toodina way hayaan ragguna iyaga asturamaanta gabdhuhu habeen iyaga kor noo qaada waxa han leeyahay ragow gabdhihiina hooyigiina weynay way aan asturaan iniga waa ku nooshiin ilaashada oo dareen ka dhaba waa laf dhabar lagamana maarmo hooyo waxa han leeyahay han noolaato han jirto geeyiga meel kasta ay ku nool yihiin waan waxan leeyahay hanbaliyan u dareeyaa
culaysyada saaran iyo mas'uuliyadaha kala duwan ee hayaa dumarku ma aha mid la soo koobi karo marka la xurriyo waxay sharaxaysaa qaar ka mid ah mas'uuliyadahaas culus ee dumarka u gaarka ah
waxa ka saaran mas'uuliyadii ubadka saaran tii odayga saaran tii aqalka qoyska iyo wixii dhamaca in family keega ah iyo wixii isaga family kiisa intiiba way ka saaran tahay de oo inta oo dhanbayda u dhaxaysa waxa weeyaan waa kulmiye weeyad weeyaan waxa kulmiyeysa laba qoys qoyska ka dhashay qoyskiisa oo ka dhashay iyo kii ay dhigayagu ay abuureen iyadii odayga abuureen saddexda qoysba u dhaxaysa hal badan baa taala waa dhabarka weeyaan waa laf dhabarta qoyska waxa weeyaan horta qofka bilaadanka geed maaha oo cilad ka bixiyeen dad buu ka beermay hooyaa buu ka beermay waalbaa la dhashay ilmadeer baa jira wax family baa jira geed beer iqlaan ma baxo waxa weeyaan reerkaagii marka aad waxaad Soomaalida marka aad ugu xuslisato waa halkaan u taaki reerkaagii adigoo dhaqaaliisi wax u dhimaynin iyagana hadday wax kaagu karaan waa la siiso oo waa isku taagato hooyada iyo aabaha oo dadka gacal la'aanin waayo waalidka ducadiisa wax ka fiican ma jirto mar walba dad maanta wax xuqaad wax mar hooyo maanta ku keenay way ku farxaysaa ama aabaha aad u geysay wax baa abuu ku keenay kuugu talagalay oo ka farxiso wuxuuna filanin marka aad u geysay waalidkii waxa kaaga dhacaysa duco aad arkaynin oo qalbigiisa aad ka xadayso yaa kugu dhacaysa moofta marka waxa weeyaan waalidka waa inaad mar walba aad ogaato waalka waa inaad ogaato waa rixingooyskuna ma fiicna ilaahay baa quraankiisa ku sheegay rixingooysku inuu fiicnayn oo maxay ahayd ilaahay wiil qofka rixinka gooya ana waan gooyay ilaahay wiil marka rixinka waa inaad xidhiidhso wixii aad waxa dad waxba haynin soo fadhiiso hun fadhiiso biyaha waraabi oo af wanaagsan iyo maxay ahayd in qalbi fiican waji fura kusoo dhaweyso waa kelmada fiican waa sadaqad weeyaan waxa oo dhan wax way haday naag fiican naag gabadhu fiican tahay inteeda iyo intiisa waa xidhiidhaysa
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagal Saciid Faarax oo barnaamijka haweenka iyo qoyska inooga soo diyaarsay magaalada Jabuuti halkaad dhegeystayaal kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington haatana aan jaleecno dhankii heesaha laab dooxanto waxaa wadajir ugu codeynaya eebe naxariistiisana janaaha ka waraabiya axmed inshaar olol iyo saafi ducaale
dabar labu abiyo no khais ko kin el den ho dulis ka baniyo dabar labu abiyo no khais ko kin wa hadal dawi saliyo tini aya hadamban tasika gadiyan هذا الدوي سلي الدنيا يا هدبنا فيك يا قديم يدي بسخبو هل الدالينو هذا اليوكتنين يدي بسخبو هل الدالينو هذا اليوكتنين ني كذب ومتيرني ني كذب ومتيرني
soo dowreed tahay geeraha ka dhigna dibna ay ugu shidinay ila dadaal waxaa heestaasi laabdu xasuuridii ugu luqeynayay ahmed shaar iyo saafi ducaale iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiinimo intaan mar kale kulmi doono waa jaamac buule jaamac ayaa anugu ibraahim xasan daanduray iyo jim mufraay oo naga sugaaya nabadgelyo
kalama qasbo rag lagu matayo diiday ma deerida wadardara